шыбындығы. Шыбынғы бұл болған жерді боқтығы. Боқпақ жерді значит ластанған, ластанған жалған рэп MC-лері бар, яу. Лекалта тіңнен бір екі ауыз әңгіме, яу. Бетіңе шабақ болсын осы трэп, яу. Тыңда я мраз. Әлішек жақын ұстай, бұл сөзіме бұларың досыра болса. Өзіңдікі мен ойын сұрағым. Не үші керек өсе, өзгелерге жайып. Ескіде осы көпке бар басудағы тесен қайып. Мен жейлі көп сөйлесің ауыз ашып кеңінен. Ой айтам деп шақып кетті шекаралық шегінен. Мен білемін сені де сені мен сені басқасында айналып метр шамасы. Қызғаншақтың қасқасына баспасында бейсіңдер. Ақ пен қара айыра алмайтын бетке келіп айтылмай түсіме де түсімсік. Көлеңкедегі күшік ауыз ашпатарландарға үлкенді сыйлауға жет. Жету үшін армандар қалғандарды жөнін білсін түсінер дұрысы. Жақауды жақтамайтындар тамырымен құрасын. Керегі жоқ бізге жалған деп көшірмем. Керек болса атыңды да сәріңкедей өшірем. Қолымнан кеше су ішке сүмелек қайдасың. Қызғанышың жыландай өз қолыңды байласын. Түсінбейді де ойлама типа генен объектарды менің жетістігім. Жүрегіңді білем жарды яу.
Всегда своя награда. Хотите правды, так и быть лицо и по понятиям на все наезды ваши. Как-то насрать, но не знаю. Все это быть может круто кажется. Но если станет жарко, то кто за вас повяжется? Не нравится? Конечно, я знаю, что не нравится. Мышь крысу превращается и братцу забывается. И начинается понты, пиар, говно не в тему. Ну может хватит, бля, какого хрена, пацаны? А знаете ли вы, что значит рэп или нет времени? По молодости лет бабенки слушают и тихо охуевают. А вам и надо, вы известны, вас все знают. Уважаю, типа вы уже маэстро. Бля, похоже, сявка забыла место. Ну что же, пацаны, вот и приходится писать все это. Хотя и западло все это для реального поэта. Да, йоу-йоу-йоу-йоу. MCG, New River City. Всем тем говнюкам, что не знают, что такое рэп.
И кто забыл уважать жүрек сыра ішіп сөйтіп жүре өсектейді өзгенің жағдайын. Тиш жазуға да дайын қызғанып әрдайым. Адамдар көп үй алмайтын салам алейкум. Қол қосатын бұл трек пен әлім бетіге құсамын. Енді міне құсадың жалған рэп патшасына. Қоңық сенің енді айындалды қалпағы ақшасында. Төріңде шашыңда тректеріңде жеген іші текстерің мұсыр. Салфандай желмен үшті шаршадым мұсырдан. Мағынасы дейстерден жаңа өзен уланып кетті біләз жаман істер. Ес келген сәттерде жаңа өзен тұн шығарды. Дейт жазып атып стиль жизни. Я не позволю вам обсирать то, что я считаю святым. Всяк сверчок знает свой шесток. Вот так вот, пацаны.